Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America sambataf dilbata galgala sala ma wolakka jalgaba ga sasaditti meter bandi digdemi lema digdemi sheni sodomi tokorat Washington DC rasaganta afan oromo satellite in tamsasu kanarra majalkaba akkamoltan dagge fotota kenya jallatamo akkum baratame qopile kenya torbanda brekesa tamsasa man kesa kasambattan kana rade binesin dagge sinu qabadde dia dangera kesu mesan kesan annamo danditi qopile kenya kadurata dabar Dargaggo Shuhab Suleiman Barata University Finfinne waggala mafati fadi wa kalaku qaburra kan kai agammat buale kalaku ta dadda gad battla kawmana ka qaburbata dehenya kanas konkolata din madaddaf ole jide yado jechu sahime yero waggato ko gattawti o misha sajel kamne gabaf esine jeda gaba sankenye galmo dawit dehenya kana dubise wita tadabre esine turre
Dienya kana ture dargaggo Shuhab Suleiman konkolata dimma dadda foltu hojjete sabatti kan beekse akka Shuhab jedutti konkolataan kun magalota biyya Kenya kadawatton itti edumtan keessatti tajaajila barbaadam kennu dandeessi
konkolata kana yaada isa yollumai konkolata umuni barbaada ennis yahudi kantae mishadan hedum medin china yukadan biyo tagagara jeda ani daimun madan mali daf me konkolata dastae electronics ile kan biyalati omishamu kana biye kesatti omishne kan jedu yaada qabatuwe konkolata yo jalqaba kanu jedde barata kuta tawbata etini yo san konkolata dikawo yo jedde kan goma cycle fayedem humna namatin kan demu amma demu akuma gitan konkolata kana foyese kan service kenu danda wajjade jira konkolatan kun maka isa titan jedama wanti jalqaban hojjanne fille transport idafi akabe kamu biye kenna ke saka kon transport injira rakko san nifo wajjanne kan hojjanne da enni lamma faramu rakko nu jida duma biye kenna ke san jira kuma be kamu konkolatan kunis rakko service transport iwan kenu fuji abe yin konkolata kana nu ga fulatani magala ke sa transport service transport tin kenu nandani rakko ni sadafano agne konkolata kana hojjanne rakko hard currency yokan dollar ajennu akon be konkolata nu dunu biyalati gala yokas ke sa assemble ta yechuda yok konkolata la galchinu rakko dollar wanji guda biye ke sa tiha omishin jenneti komponenti makina isa heddura kan asagata gamu kana ga kanani nojjetin moto party yokan injini sa jennu san kan braga fayedame achi boda body dan isa teso dan ke isa shape dan design kunni hundunu ke yuma
kan ke tuma jota design isa kam tejet
design isa jalqaba samu ke sa achi boda computer ga design gode iga sam boda moldi sa ko pese sanin to jadde chu
kula dar gam mar ka kam bana kula dor kan sa manta ke sabot
tokofa makani sa to brandi da inni lamma fan design isati inni sadafan service inni kenu le adasa goda fakenya biye kenet akabe kam konkolata bajaji kan jeda munja minibasi kan jeda munjawa inni designing kun jiddu bajaji da fi jiddu minibasi kan jewuda inni kun sadasa goda amalle kuma jalka basi society service sadi ka konkolata wale ga kabatuti transport da sinni ta bashannana da fi sinni ta tourism da fi sinni ta kanni sadin wale ga kan kabate da designing isa
tole design isa ko pesu faga
design isa waga de ga da tufate angana de tin mamule indando
tole basi isa waga
basi isa kan konkolata ko faddatti bafne wali gala garaji isa ko pesuda me shaddan isan mol gaddada ka manufacturing equipment ga ga ko pesuda nanu ka kuma dibajana tulata titan jede kan mugga sef tokofa makani sa wa mudah na mandi buje eti yade shotira konkolata kana ka fuduba export go chulle wa yanu namoni pronunciation ga ga qabatana ka wa mudah fisane dimne dafi hiknisa titan jechuni ujia wannu dan caraka kan satan ni da
Shab injini konkolata kan ala mishawan kunne martu azbiya ke satta kaujete kopese erade bindubata
konkolatan kun jalqaba sample dam design kana mundi sudaf modeli sa tokofa ujenne wanam nanjetti kana safisa isa injini isa humna isa kanin real productive yookaan gabaatti baafnu kan ibsinu ta'ama. Inni kan injiniidhaan wal qabatu jechuudha. Akkuma isin jedhe injinii konkolaataa baagaa fayyadamnu. Konkolaataa kana akka gabaatti seensisuudhaaf ammoo injinii ofii diizaayin goone biyya alaatiin maanufaakcharii goonee san finnee biraandii kennan kan fayyadamnu ta'a.
Dargaggoo Shihaab erga konkolaataa kana ifatti baasees yaadi namootni naa kennan hedduudha jedha.
Konkolaataa kana kan daddafee annaawansi goones osoo maasitti hin seenin maas prodaakshinii osoo hin godhin moodeelii kan annaawansi goones fiidbaakii hawaasaa fudhachuudhaaf. Akkuma jalqaba sooshaal miidiyaa irratti poostii godhe guyyaa jalqabaa san keessatti nama hedduu bira ga'uu danda'ee jira. Fiidbaakii baay'ee namatti tolu namni hedduu kan jaallateetu fiidbaakii nu ga'ee yaadota adda addaallee nu dabalaa jiranii yaadota sanniin keessaa magaalota akka hawaasaa Baahirdaar yeroo hedduu magaalaa Bashannanaati namoonni naannoo adda addaa irraa magaalaa san deemanii yeroo guuppiidhaan ta'anii deeman baajaajii yaabbatanii baajaajiin nama hedduu qabachuuf hin danda'u. Konkolaataan annaawansi godhe kun nama 8 qabata. Kanaafis namoonni naannoo isaaniillee baay'ee itti gammadanii jiranii karaa maarkeettiidhaatti osoo daddafee nu ba'ee rakkoo hedduu nu fuu danda'a jedhanii abdii itti qabatanii jiranii anis kanaaf baay'een gammadee akka jajjabaadhee hojjedhu na godhee jira. Yeroo dhiyeenyatti baay'eedhaan karaa maas prodaakshiniidhaan seenee gurguruun jalqabna
jechuudha.
Waggaa tokko gaditti.
Konkolaataa kana qofaa miti. Shihaab gosa shanitti kan hiree kalaqawwan adda addaa akka qabu dubbata.
Kaataagoorii shaniin qaba. Inni sun tokkoffaan kan elektirooniksiidha. Kan elektirooniksiidhaan jalqabellee kalaqni guddaan kiyyallee kan elektirooniksiidha. Itti aanee roobootiksiidhaa fi ispeesii akka duroonotaa jechuudha. Inni sadaffaan intarneetiidha. Soofteerota garaagaraa kan intarneetaan hojjetanii. Inni shanaffaan awutoomootiiviidha. Makiinaa immoo jedhe kana.
Kalaqoota qabu kunneen keessaa lama kan galmeessise ta'uu hime ammas yeroo tasaa duukaa dhaabbata takka hundeessee hojiirra akka jiran dubbata.
Amma dhaabbata sooftweer eesoof teeknoolojiis jedhamu ni qabna. 2020 dhaabne soofteerota dhaabbatoota gurguraa nama shaniidhaan hundeessine. Ani dhaabbata sanitti gaafatamaadha. Dhaabbanni keenya akkuma isin jedhe kan hundeessine 2020 jalqaba irratti akkuma dhaabbata keenya hundeessine dhibeen koronaa dhufee ture. Dhibee koronaa san biizinasii hedduu miidhee ture. Nuyi dhibee koronaa san akka opportunity itti fayyadamne dhaabbattoota wantoota dhibee kanaan walqabatee rakkoo jiru kana soolvii godhu. Sooftweer developed godhaa jiru sanniin keessaa tokko LMS kan jedhamu Learning Management Systemidha. Akkuma beektu yeroo san manni barumsaa hin jiru ture. Sistamni kenne sun barataanis mana isaa taa'ee barsiisaanis mana isaa taa'ee warri manaas godhanii mana isaa taa'anii akka manaas godhan akka waliirraa baratan kan godhudha. Itti aanee EE Office kan jedhamu ofiisiidhaan gargaraa waan cufameef manaas akka godhan mana isaa taa'anii. Kan biraa ammoo suuqonni garaagaraa illee waan hin jirreef online shoppingii pilaatfoormii developed goonee hanga amma hojiirra jira. Ektek Express jedhama. Namni online akka waa waliirraa bitatu. Dhaabbileen garaagaraa illee software online shoppingii. Sooftweer diliivarii, fuud diliivarii akka jedhu, taaksii buukiing kanneen nu raabitachaa turan.
Kana hundumaa jechuudha. Akkam ture hojii isaa?
Hojiin isaa baay'ee dansaa ture. Bu'aallee nu argamsiisee jira.
Dargaggoo Shihaab biyya keessa kalaqa deeggaruun walqabatee hanqinni jiraachuu hima. Sanaafis garuu dargaggoonni mala mataa ofii dhaachuu qabu jedha.
Rakkoon naannoo kalaqaa irratti illee mul'atu jedhee yaadu dargaggoon keenyas osoo jalqaba biizinas moodeelii isaa maarkeetii riisarchii isaatiin walqabsiisanii kalaqa hojjetanii bareedu. Kalaqni kun kalaqa ta'ee akka dhufne karaa riilaayifii bahuudhaaf biizinas moodeelii qabaachuu qaba. Yoo biizinas moodeelii qabate abbootiin qabeenyaa illee irratti investi godhanii isaanis faayidaa argatanii abbaan kalaqaas faayidaa argatee hawaasnis akka faayidaa argatu godha. Kalaqoonni naannoo keenya keessatti argaman baay'inni isaanii biizinas moodeeliidhaa biizinas pilaanii maarkeetii riisarchii osoo hin godhamiin kalaquma ta'eedhaaf kalaqa ta'an jedheetiin yaada. Kalaqnis baay'ee barbaachisaadha. Namoonni haala isaanii ofii qopheessuu hin dandeenye ammoo warroota biizinasiidhaan walitti ta'anii tiimaappii godhanii haala kaampaaniitti deebisanii biyya keenya keessa abbootii qabeenyaa hedduutu jira. Osoo isaan dubbisanii haala biizinasiidhaan kalaqni keenya saksas ta'uu ni danda'a jedheetiin yaada. Karaa fuulduraatti amma seektara shanan siidhaa jira. Seektara shanan kana walirratti finnee dhaabbata guddaa tokko dhaabnee dhaabbatni sun piroodaaktii hunduma isaatu oomishee hawaasa biyya keenyaadhaa fi hawaasa biyya alaatiidhaanis biraandii biyya keenyaatiin meedin Itoophiyaa jennee gurguruu barbaanna.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee.
Filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa ji'a xabajjii dabree geggeessameen paartiin badhaadhinaa sagalee wayyabaa argachuusaa boordiin filannoo beeksisuun ni yaadatama. Mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa amma hojiirra jirutti afaan yaa'ii kataan obbo Taaggasee Caafoo ibsat yenye kennanin fulbana kana kees Ethiopia ti motumman haran akon desam yukanimo manamare bakkuboto mataf kannen woggota shani filataman ojia kajal kaban beksani jiru filannon biyale sadabre gutumma biyetti keesatin gegge famneture sababara kona genya vi meshalen filanno bordi filanno ra yeron dakkabu anqachu sakataytu imame gamato kone ro biyetti warana keesse jirtut gamakani nimmo bakkawon filanno itingegge famin yero jiran kanatti motumman unde famu mal fakkata kajeruratti gabasan kenya mitikku fiqadu misenso ta parti motumma ka parti mormitufi dorgoma unfa filanno enyati filata mandubise dre demokrasi karobi dabreret esne ture kunoti
filanno biyalessa barkan Ethiopia titasi famin nanno oromia tidorgoma unfa kanta anifi manamari bakabota ummata fwogottan shananu fanyif kan filata maniran Dr. Dima Naggo akajadanit manni maricha akuma kanandura dabasiya sa tokkon irrecalat kan unfa tameta uyu namonni keshat filata maniran foye kabatu yede nabdada jedu
filmata darbe kan keshatti filmanni bayen hiture parti duma mabiya bulchagiru ka yade girra gara parti badadina tijijira metu anja rawiya qabacha ture biyas bulchawa hanjiru chaasansa amagadikki babalade jira kopi gahas gode takani worri sawji dorgoman kopi hagasin kaban turani kese tumoro me akesat filmanni ture diparu ture isa nalatti filmanni brabayen ture kanarra kankae parlaman nitjano kunisi ka partin tokko kese pianja gudda konja olana tabu ta hasawammo haga tokko aina namota namonni filaman kanen parlama duran kan keset filaman ra barmosanis bekumsanis mutannolanis wala dabbatin rawiya tawu jebesanabdada
taba siyasa ize marra nanno ummatota sabota fif sablamota kibatti manamare bakkabota ummataf kan filataman Dr. Awoke Azmaes motumma hara funda ujuru kanarra malek dujela maniga fatamanif damni sagale cala argate daba badadina hata uyu male akka kanandura sagale wal fakkatu qofti kan kesetti dagamu lajede hiya dujela
mittabako parlama ke bezitu natani seliye parlama won yatum yebilsigna parti no በአብዛኛው ያሸነፈው ግን የበፊቱን አይነት
አከስጀሉ ፓርላማን የገማጅሩ ኢሳ ካናንዱራራ ባዬ ካናደተ የሚት ገሩ ኢሳ አከ ካናንዱራ ካንሰገሌን ቶክቺ ቆፋን ከሰት ደጋሙ ለጀደ ኢኔኩ ሰበም ኒሳስ ናሞተ ዲያተን የሙኒላሉ ያደፎ ያቱ ዲያተ ጀደን ኤጋ
አንድ ድምጽ ያለው ይሆናል ተብሎ አይተበከም አልተበከም ምክንያቱም የቀረቡ ሰዎች
ወጅረ ሙሚቸ ሚኒስቴራት ከንዴሳ ግዱ ገለ ደጋግ መስርነ ዲሞክራሲ ካንታን ዶክተር ቢክላ ሁሪሻም ቦጋማሻኒ ሞቱማ ሃራ አማ ሁንዳኡን ስርነ ዲሞክራሲ ሁንዴ ዱጋቀቡ ኒኢጃረጀደን አማነጀዱ
መንመሬ ሃራ ፉልባነ ዲግደሚ አፎር ሁንዴ ፈሙኩን ኢትዮጵያ ዳፍ አብዲ ካንቄ ቢሊሱማ ካንቄ ወልቂቱማ ፍዴ ካንኡፍ ተኮ ሲያሳ ረኮዲ ነግዴ ረኮ ሃዋሱማኑ ሙዱቻቱሬ ካራተስ ገብቢ ቀቡን ሞቱማን ቂማን ሁንዳኤ ረኮ ሙዳቻጅሩ ማታውጂን ተኤ ማሪያቴ ካ ሂኩዳፍ ካንቀራኒቲ ኡማም
ሞቱማን ሃራን ሁንዳው ኩን ሙርቶን እንኒ ሙርቴሽ በከወን ፍለኖን ኢቲንገገ ፈምነት ሙርቶወን ሙርታን ፉለተ መቀባቹ ኢሱዋ መለኒፍ ረኮ ቢየቲን ከሰ ጅፍቱ ፉርማ ተፊዱ ኢሱ መለከንጀለኒሞ ኦቦ ኡርጌሳ ደረሳ ሃዩ ሲያሳቲ
ነሞን ባየን አካታት እንዲባማኒ ኦከን ያልም ጀታ ዳቡን ሲያዘ ከሰ ፍለኖ ከሰ ባሰን በከጅሩ ባንከዘት ነሞን ያዳዳ ቀበኔ ዳልቸዳ ቀበኔ ፓርላማ ከዘት አንጋ ሃለጋ ተኔ ማለት imuma parti murte so tambas gara parlama tirse kama motumata yokan murte motumata etu fura ilayo siyata kasi charra balla wanka batu fi wadadda motuma duani radda sabulu baye jirachu izu danda shakiyerun kaba
manni mari kanan dura ture kallatin istay al kallatin kama hojira wachif tun ofamun qekni irattika turera isa amma kanarra maltu ega majeda mani gafata manif Dr. Dima Naggo akkas jedu
amma parlamentan ke satti kanin abzadu ba tohanno
kamu hoji gede seperti kami seorang basu kamu injave saja dengan abdada fula durat tiga ru wani kun awatan jijira mamale roto kunci jijira mundan tau fula durat wani kun kawiyau dan tau yo motumah si partin ada bahan ada dangan motumah parti gitu yo injiratin kun fula durat tisra kisata udan dah aje tanamian.
Dokter Bikila Hurrisa Sitti Dabalun, Wan Kanandua Turesun, Motumma Hara Hunda Ufde Mukesati, Injira Tujabu.
Parlama Amma Fulbana Cafe Hunda Ukesati, Kunteran Kime, Ojmatani Mofoye, Namonizumo, Adenta Kanandura, Zabarasi Pendes Kesa Tureskana Kesa, Gutumma Gutu Tibahani, Motumma Jichun, Kama Sera Bata, Sera Rawatisa, Sera Hikan, Madali Sani Egani, Imma Bijaratimo, Tokota Ani, Garumo Imma, Walto Achu, Walkorachu, Walsresu, Madali, Umatakana Hala, Fayerudan Daun, Ekisuretti, Zabana. Parti beradina kumfoya e parlama ima kamera wacisa hordofu dendau tuacu dendau even saderka nama itigafatum masam bahen nille itigafatum masera akajiratu kantasu dendau min umma majeden amana
parti len siyasa filan nurat hirmatan yero dula na filat daga gesa turanit herri biya kana akkafoyo yokan akajijiramu liyesa turan Dr. Awakens imma kanarat amni isani izeman rakon biya kana hera motumma kanat jedewan amanuf akkafoyo uf yokan akajijiramu ni hojjata jedu
agar itu awam na ada gas dengan baju berjaga mengus amakan naik mengus tu.
Biyitin amma rakoke sesente kanjurtu sababa hera kanani. Parti nizema heri motum makun foyau kabajade amana. Yadu makanas parlama kesati kasa. Gutumma gutut jijiran hera jiracu batus foyains hangatok nijirata.
Dima kanarat Dr. Diman akas jacun lebisu.
Heri jiru kuni jacun hera kan jiru kanan hujjata matanani. Herijiru akata herisumiti wajawo kinjira mu lafakae jira. Sirna sana hunda gutu dandenyan jijira mu danda. Wari amma herikun jijira mu jadani parti manifesto saani rati kawata ni mo. Parlama kesati segala ni samkabanu baye tiko antes anjaha gasga ukabatu jide yadu garu anaka yada kiyati Duguma, hera kana kesa wani wayau kamu wani jijira muka kumbaye la. Afka parti lendari njera nikizaru, hera sana mitika nama wali tibusi sajiru. Rako siyasa biya kenya kesa jiru. Rako siyasa barati rada afu hika inargatina fanpaye tujira biya kenya kesa. Kanin hika argatuda fi walu magala maribi ya. Barbaachisa
akka doktor biklan jalan itimmo damni sani damni badadina dimma hera biyati foye surat yada ummata ballala gauf qopi tawimo
worri erimoto mabiye kana kese jiru farsafa megga tamu qaba gatin qabu ke wattoni hundi sani yugati wani qabnes halkan motokoti gatamu qabu jiru jiru worrimmo hera motum marra jecci tokkolle tuqamun qabdu yo jecci tokkolle tuqam tani du en bada worri jedu jiru parti badadina kana lamanu hin fudatu herri motumma ummata bulchudaf naga kenya tasgabbi kenya badadina talota dufuti akkata fayedutti bakifo ye ujirate yo jirate ummata fiyacha erati mari atama foya uni hindanda litara parini kun tumuru danda tumurun danda uimbeku garummo imma yasabi yaketa barbachata an fundalala heramotum masdabala fejechada wanu marah ya beret maria samuka buyo jirate mariachun gahe hoji parlama hunda ukana hinta aicha
Rako warana Ethiopia na metjirtu raka un kanen biyatin dandi katamura rajirti jalanjiru gamakani limmo motumma hara hunda un rakon biyatin ufurama warri jalani egatanishiru kabasa radio amerika kindaif Misku fukadu finfinne.
Kara gajirta radio sagale Amerika saganta afan urumotin aggeffato ta kenya qoppi tanu tichu kenya duro walle wargitu warkina kanan sinafera ittin buhara. Jumaat Torban Dabre Ra Jalkabe Yaadannu Sena Teatra Etiopia Wagga Dibbaffa Lalchisudan Teatra Wan Addadda Magala Finfinne Keessatti Agarsiisama Turan. Qophii kanarratti Teatra Wan Sena Qabeeyyiin Hedduun Isaanii Ka Dhiyaataa Turan Yoo Ta'u Teatra Wan Afaan Oromoos Kan Agarsiisaman Ta'u Waldaan Teatra Filmii Oromoo Beeksisee Jira. Hoogganaan waldichaa artist Mul'ataa Shannee akka jedhutti agarsiisni tiyaatiraa sun kibxata dabre ka xumurame yoo ta'u tiyaatiroowwan Oromoo fuulduratti baasuudhaaf agarsiisni sun carraa guddaa ta'uusaa dubbate. Tiyaatirri Afaan Oromoo ammallee bakka itti agarsiisamu gahaa hin qabu ka jedhe Mul'ataan mootummaa biraas deeggarsa gahaa akka argataan jirra eere. Biiroon aadaaf turizimii garuu dhimma kanaaf kafala barbaadaa jiru ta'uu dubbata. Galmoo Daawit kibxata dabre kana akkanatti gabaasee ture.
Tiyaatirri barawaa erga Itoophiyaa keessatti agarsiifamu jalqabee gana 100 guuteeraa jedha seenaan jiru. Jidduu kana gareen sina tiyaatir jedhamu qophii waa'ee seenaa tiyaatira Itoophiyaa dhiyeessaa jiraa jedha. Artiisti Mul'ataa Shannee hoogganaa waldaa tiyaatiraa fi fiilmii Oromoo.
Qophiin kun garee sina tiyaatir jedhamu tokkotu erga tiyaatirri ammayyaa biyya kana erga jalqabee waggaa 100 guuteera jedhamee tiyaatirri biyya keessatti walakkeessa bara yaadii kana keessa. Dadhabaa dhufeera waan ta'eef asumaanis dadammaqinsaaf hin ta'a. Achumaanis waggaa 100 keenyas hin kabajnaa jedhame. Yaanni kun isaan biraa burqee sana booda yaada kana fuudhanii gara waldaa ogeessota tiyaatiraa Itoophiyaatti geessanii achi gareen lamaan kun waliin qindaa'anii sochii jalqaban biyya keessatti jechuudha. Afaan Oromootiin tiyaatirri erga jalqabee akka odeeffannoon fi qorannoon beektonni tokko tokko jedhanitti waggaa 100 darbaadha kan jedhamu tiyaatirri ammayyaa Afaan Oromooti. Onasmoos Nafiiffaa Amooraaliti Pileeyi kana hojjechaa turanii achirraa kaasee tiyaatirri Afaan Oromoo dhufe Maammoo Mazammarsaa 1957 fakkaata. Isaanis akkasitti barreessanii Hayilee Fidaafaas immoo akka faranjitti 1964 tiyaatira Afaan Oromootiin barreeffame. Inamaayyuu inni tiyaatirri kun qubee Afaan Oromootiin barreeffame. Isaan kun jiruu seenaa waggaa 100 kana keessatti nutis hirmaannaa gahee qabnaa kan jedhuun nutis qooda fudhachuudhaaf keessatti hirmaanne jechuudha.
Agarsiisni qophichaa amma galmawwan tiyaatiraa Finfinnee jiran mara keessatti gaggeeffamaa jiraachuu eere. Kana keessattis tiyaatiroonni Oromoo 3 agarsiisa kanarratti dhiyaachuu dubbata Mul'ataan.
Yeroo gabaabaa keessatti kan qopheessinee dhiyeessine tokko Ilma Galmaa jedhama. Ilma Galmaa waldaa Finfinnee Tiyaatir jedhamuu fi yuunivarsiitii Amboo wajjin hin taane qopheessine. Ilma Galmaa kun seenaa kuushota barreeffamoota Tsaggaa'ee Gabramadiin barreessee waa'ee mootii Abbaa Ijamaa, waa'ee Meeroo'ee, waa'ee Faroonotaa, waa'ee seenaa kuush durii, seenaa Ateetee fi Yaaseesee Abbaa Gadaa wajjin wal qabsiisee barreesse. Isaan kanaa akka kaasuu danda'utti goonee waltajjii irratti kan bahee jechuudha. Inni kun lammaffaan seenaa Abbaa Jifaar lammaffoo jedhu Jimmaa yuunivarsiitii Jimmaa irraa dhufanii agarsiisanii inni kun tiyaatira Godoo Xiiqii jedhamu.
Fitsuun Zagayyee ogeessa tiyaatiraati. Tiyaatira Ilma Galmaa kan hojii Looreet Tsaggaayee irratti xiyyeeffatu irratti kan qophaa'e ilaalchisee akkas jedha.
Inni immoo tiyaatira kana qopheessinu Oromoo Film Theatre Association, Finfinnee Theatre Project fi Looree Tsaggaayee Gabramadiin Cultural Center Amboo University waliin ta'uun produce goone. Komsiin guddaan isaa poetii yookaan walaloo Looree Tsaggaayee Gabramadiin Abbaa Gadaa kan jedhu poetii sana yookaan immoo waliloo sana gara tiyaatira Afaan Oromootti jijjiirree. Uummata Oromoo irratti Ilma Galmaa jechuun ilma safuun duudhaan. Seenaan kaayyoon galmaan dhalatee kan mataaf dhalatee kan mataaf jiraatu kan jedhu san agarsiisummaa fi gara chaatiriitti talaayizii goone kana jidduu karakterii immoo poorturee goone Oromiyaas bakka buufne Abbaa Gadaa Ateeteesha dabalannee walumaa galatti sabjekti matariisaa kan fakkaatu.
Erga agarsiisa kanarratti diraamaa kana agarsiisaniin booda yaanni namaa akkam ture.
Dhugaa dubbachuuf namoota baay'eetu gammade waan tiyaatiriin kun hojjate akka tiyaatiriin Afaan Oromoo akka jiru namni akka jiru falaasamni duudhaan uummata kanaa immoo performaansi approachiif dhihaataa akka ta'e waan guddaa ture dhugaa dubbachuuf waan yaadame.
Amma diraamaan kun waltajjii sabni irratti argame ilaaluuf hin dhiyaanne jedha Fitsum. Hoogganaa waldaa tiyaatiraa fi fiilmii Oromoo Mul'ataa Shannees amma yeroo ammaa kana tiyaatirri Afaan Oromoo waltajjii irra jiru hin jiru jechuun mirkaneesse. yudubatu leenya oso dibeen corona hin dufindura teatira elevida barres sabab de suf jenne sababa dibe kanaf hafe jichundubate mulletan senan drama afan romo wamba yeke secondary beda jichundubata
senani teatira romo chunkurfama da durira kase chura ma kenya afan teatira elevida sifidu uje elevida sirna darbe sana waan jiru waan fakkaatu oromo irratti waan gochaa ture sana agarsiisuudhaaf barreesse inni immoo bara sanatti qubee bocee qubeedhuma afaan oromootiin kan barreesse garuu waltajjitti akka hin baane taasifame looree tsaggaayitis afaan oromootiin barreesse mana tiyaatiraa galchuudhaaf erga qophaa'ee booda hayila sillaaseetu akkan seenne taasise jedhama afaan oromootiin tiyaatirri barreessamee jira booda odaa okoraakil kan jedhu afaan ingiliffeettiin barreesseeti biyya faransaayitti agarsiise jedhama afaan oromootiin tiyaatirri durirraa kaasee akka babal'atee deemu hin barbaadamu ture erga mootummaan dargii kufee asi tiyaatiroonni afaan oromoo kanaan dura jedhamu dhaabaa wayyeessaatiin barreeffame isarraa kaasee tiyaatiroonni hedduun barreeffamanii hoteeloon afaan oromootiin hiikame edibas zakingi jedhamu tafarii nuguseetiin afaan oromootiin hojii hiikame odoo waltajjittiin bahin kanafe jira lukluksaa kan jedhamu tiyaatiroota hedduu tume sana booda jechuudha garuu maal irraa rakkoon jiru waltajjiiwwan tiyaatiroota kanatti agarsiisuu dandeenyu baay'ee ulfaataadha turanii manneen tiyaatiraa Itoophiyaa keessa jiran isaan tiyaatiroota kana ofitti simatanii agarsiisuu irratti baay'ee rakkoo qabu ture dhibbaa meeqaan naashinaal tiyaatiritti hojiiwwan keenya kan agarsiisaa turre.
Magaalaa Finfinnee keessa manneetti tiyaatiraa hedduutu jiru. Warreen kana keessatti carraaqqiin nuti diraama afaan Oromoo agarsiisuuf taasifne yeroo baay'ee nuuf milkaa'in turresi jechuun dubbata mul'ataan. Obbo Mootummaa Asaffaa Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaatti Direektara Dirooktoreetii Misooma Aartii fi Aadaati. Isaanis Biiroon Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa aadaanii fi aartiin Oromoo akka dagaaguuf tumsaa jira jedhan waa'ee gaggeessaa walda aartistootaa dhabamuu bakka tiyaatiraa itti agarsiisan walqabatee dubbataniif akkasitti deebii kennu.
Hin jiru jechuun guutummaa guutuutti hin danda'amu. Kuma durasii kaase giddugalli aadaa Oromoo kan inni hundeeffame achi keessattis galmi gara sadii ta'an naannoo sana hin jiru. Ammaaf furuu fi hinuma danda'u garuu ga'umsaan immoo haala sanaatiin waltajjiinsa sanaaf ta'ee kan hin hojjetamne waan ta'eef hanqina qabaa. Fuulduraatti piroojektiin tokko piroojektiin guddaa Grand Oromo Theater kan jedhu tokko achitti hojjechuuf dizaayiniin isaa xumuramee jira rakkooluma kana furuuf jechuudha.
Komii gama manneetii tiyaatiraa Finfinnee keessa jiran ilaalchisee dubbatame irrattis deebii itti aanu kennu obbo Mootummaan.
Isarratti immoo dabalatee amma mana tiyaatiraa biyyaalessaa sana keessatti hojiin barbaadamu qophaa'ee dhiyaachuuf kan jiru taanaan naannoo sanatti hojjechuuf homaa tokko rakkoon hin jiru garuu manneen tiyaatiraa kabiraa kan ta'an kan magaalaa Finfinnee keessatti hojjetan afaan amaaraatiin hojjetan ogeessonni afaan amaaraatiin hojjetan ogeessonni afaan biraatiin hojjetan hojii isaanii dhiyeessanii irratti keessuffeeffamuu kan barbaadan yoo ta'e kan isaan daanquu yookiinis immoo kan isaan daangessuu hin jiru.
Obbo Mootummaan artistoonni qabiyyee tiyaatiraa fooyya'aa ta'e qabanii dhiyaachuu dhabuun hanqina biraa ta'uu himanii sichis kanarratti akka fuulleffatan dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Adaama.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sanbataaf bilbata qophiilee irra deebiin saatalaayitiin dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin beeksisaa turan namoo daandiiti qophii boruutti walitti deebina nagaatti bula.